Լաբարոկոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղոմ շուտոբիսա ձյուրպասո ռադիո սմայելեպու թվիլիսիս տրոյի թրամետ սաղացե մուշավովաս իծգպս ռադիո թավիսուպլեպա Պրաղիդան կոբա լիկլիկածե մոգեսալմեպիտ մետ գես կադացեմաս ուզգեպի, մագրամ վիտրե չոնի կադացե
Ormuzdairti Adamiani Dai Rupada Asidaichra Twitum Kuleli Kalis Mir Motzobili Apet Kebishedegat Bagdadis Chrdiluechi Sakartvelos Helius Plebis Motronis Miuhedevat Litvelebis Sakartvelos Klawin Deburat Gruziad Moixenieben Tbilisis Merobis Ertiani Kandidatis Gamosavlinat Opozitsiis Natsili Praimers 18 Aprilis Chaatarebs Սուլցոտա օրմոց դա էրտի ադամիանի դայիղուպա դա ասի դայիջրա թյութմկուլելի կալիս միր մոցխոբիլի ապետքեբի շետեգատ բաղդադիս չրդիլու էչի։ Տերորիստմա ասապետքեբելի մոցխոբիլովա պրոցեսիզմ սուլելոբիս դրոսա ամոք Չրդիլուետի կորեիս լիդերմակ իմ չեն իրմա գանացխադարում կեղնիս մտավրոբամ ոյլապերի ունդագաղակ էտուս մոկալակ էտաց խորեբիս բիրոբեպիս գասա ունջոբ է սեպլատ, համաստան կիմ չեր իրի գամոտղդարում դամց ուխրեբուլիակ Միանի դայիղուպա։ Թորմետի ադամիանի դայիղուպա դա օրմոցտահատի դայիջրա Սոմալիս դետակալակ Մոգադիշոշի պրեզիդենտի սասախլիս արդիլորի ուրլի դաբոնբի շետեգատ։ Ամբոխեբուլի իսլամիս դեպիս տավդասխմաս ծեսխլի տուպաս ալեպիսա դա ալխայիդաստան կավշիրշիմ խոպի ալ շաբահաբիս տաջգուպեպիս բրձոլաշիմ։ Իրանշի իսլամուրի ռեվոլուցիիս 1931 թվականի աղմնիշնելի ղոնիսձևեպի դայիցխո։ Պիրուել տեբերուալս կեղանամ ռեվոլուցիիս լիդերիս Այատոլա Խոմեյնիս Սամշոբլոշի դաբրունեբիս թվականի զեիմա։ Պրեզիդենտմա Մահմուդ Ահմադինեջադմա թե Իրանշի Խոմեյնիս մավզոլեումտան սիտկուիս գամոսուլիսաս գանացխադա ռոմ իսլամուրի ռեվոլուցիա բեորի քեղանիստուիս շտագոնեբիս ծխարոդ իգցա։ Սա զեիմ ղոնիսձևեպի 10 դղիս գանմարլոբաշի գագրձելդեբա։ Լիտուելեբի Սակարտուելոս կլավին դեպուրատ գրուզիատ դա առատ ջորջիատ մոյխսենի էբեն։ Ասետի կատացխոտի լեպա միիղո լիտուաշիտ Սախընցիպու ենիս կոմիսիամ, ռոմելմատ Սակարտուելոս Սագարեոս ակմետա Սամինիստրո բարոմ թավատ պիլիսի արձուլիս կեղնիս օպիցիալուր դասախել է բաս Սակարտուելոս։ Լիտուելի ենատմեցնիերի ասևի ամբոպցրում կեղա կեղանաս ակուսակ ուտարի տոպոնի մեբի դա լիտուելեպսադա լիտուասած խադասխո
Հադիո թավիսուպլեմիս ախալի ամբեմի, ինպորմացիար ու մսատ չեմ ոծմ է բարջ չիրդեմա։
Թվիլիսիս մերոբիս էրտիանի կանդիդատիս գամոսավլինատ օպոզիցիիս նացիլի պրայմերս 18 ապրլիս չահատարեպս։ Չեսաբամիս դոկումենց պրայմերիս ինիցիատորմա պարտիևմա խելի դղես մուածերես։ Դղեսվե պրայմերիս ինիցիատորևմա մողուծոդեպեն էրթիանովիս աղտգենիսա դա խելիսուպլեպիս ծինաղդեք բրձոլիս մեսամ է, էտապիս դասացգեպատ ծխրա ապրիլ շեի գրիբոն։ რუსეთისა და თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ხელი მოაწერეს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შეთანხმებას. მოსკოვში მურატ ჯიოევთან შეხვედრისას სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ სამხრეთი ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის ცნობის პროცესი მათი სახელმწიფოებრიობის გამტკიცების მიხედვით წარიმართება. მოსკოვის დაცხინვალის მიერ მიმოსვლის უვიზო რეჟიმის შეთანხმების ხელმოწერას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების უკანონო პოლიტიკის გაგრძელება და ცინიკური ნაბიჯი უწოდა. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოსგან შესამოწმებლად 3,700,000 ამომრჩევლისგან შემდგარი სია მიიღო. პირველ ეტაპზე რეესტრის მიერ მოწოდებული ბაზა ოლქების მიხედვით დაიყოფა, შემდგომში კი მოქალაქეთა მისამართები საარჩევნო ოლქებისა და უბნების მიხედვით განაწილდება. თვითოულ მოქალაქესა და მის საცხოვრებელ მისამართს მიენიჭება სპეციალური კოდი, რომლის მიხედვით ამომრჩევლებს საარჩევნო უბნებზე გაანაწილებენ. საქართველოს ლეიბორისტულმა პარტიამ უკრაინის პარლამენტს მოუწოდა შექმნა სპეციალური საგამოძიებო კომისია, რომელიც ლეიბორისტთა განცხადებით სააკაშვილის, ტიმოშენკოსა და იუშენკოს ერთობლივ დანაშაულებრივ მოქმედებებს შეისწავლის. პარტიის თავმჯდომარის შალვა ნათელაშვილის განცხადებით საერთო პოლიტიკური მშობლებისგან წარმოშობილი ტრიო პოლიტიკურ ნათესაურ და ბიზნეს კრიმინალურ სტრუქტურას წარმოადგენს. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ინტერპოლის მიერ ძებნილი სერბი საშა ლიპოვაცის სარაევოში ექსტრადიციის საკითხს უახლოეს ხანში ქვეყნის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა პროცედურის ამოწურვის შემდეგ გადაწყვეტს. ლიპოვაცი, რომელიც სამხედრო დანაშაულშია ჭმიტანილი, თბილისის აეროპორტში გასული წლის დეკემბერში დააკავეს. საქალაქო სასამართლო მას სამთვიანი საექსტრადიციო პატიმრობა შეუფარდა. რამდენიმე დღის წინ ბოსნიისა და ჰერცეგოვინას იუსტიციის სამინისტრომ ოფიციალურ თბილის საშა ლიპოვაცის ექსტრადიციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია გადასცა.
ახალი ამბები ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გაგვაცნო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის გობალი კლიკაძე. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. საქართველოს ხუთივე მოქალაქე, რომლებიც თვითაღიარებულ აფხაზეთში დააკავეს, გათავისუფლებულია. რა ხდება გალის რაიონში და ენგურის გასწვრივ?
მთელი უფროსო და მოყვანილი კიდევ იქით არიან, ტყეში გასულებს რეიდი არიო რაღაცაო. იცი რა მხელაკაცები მყავთ მოყვანილი ძაღლებით და რატო არ ვიცი რა ხდება. ბინოკლი აჩალიერებენ ყველაფერს.
რამდენიმე სიუჟეტით გამოვეხმაურებით ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა არჩევნების მოახლოებულ თარიღს. ვისაუბრებთ საარჩევნო სიების გადამოწმების პრობლემებზე და პრაიმერის ინიციატივაზე.
და დაგარწმუნოთ, რომ 6 პოლიტიკური ორგანიზაცია ამ რაოდენობით არ დარჩება, ვინაიდან პრაიმერის პროცესი დღეს მხოლოდ დაიწყო და პროცესის ჩართულობის დრო არის ჯერ კიდევ საკმაოდ ხანგრძლივი.
თქვენს ყურადღებას ასევე მივაქცევთ საერთაშორისო პოლიტიკის რამდენიმე ძირითად საკითხს. ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონაში კი ვისაუბრებთ ყვითელი პრესის ზოგიერთ თავისებურებაზე.
რის საშუალებას გვაძლევს ყვითელი პრესა? ხომ რაღაც წუთების თუ ერთი საათის განმავლობაში ვიცხოვროთ სხვისი ცხოვრებით.
ჩემი აზრით სამწუხაროდ დღემდე მოდაშია ქართულ ტელევიზიაში, რომ ყველაზე კარგად იკიდება სისხლი და სექსი.
რაც შეეხება რადიო თავისუფლების რუბრიკას ინტელექტუალური დიალოგი, დღეს მისი სტუმარი იქნება ექსპერტი ზურაბ აბაშიძე. აი ასეთი გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც გითხარით, საქართველოს ხუთი მოქალაქე, რომლებიც ოკუპირებულ აფხაზეთში მყოფმა რუსმა მესაზღვრეებმა საზღვრის დარღვევის ბრალდებით კვირას დააკავეს, ამ დროისათვის თავისუფალნი არიან. აფხაზეთის და სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე დისლოცირებულ ნაწილებში რუსულმა სარდლობამ პირადი შემადგენლობის შეცვლა დაიწყო. როგორც უგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გერონტი ყალიჩავას ოკუპირებული გალის რაიონით ნაცნობეს, ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა კიდევ უფრო გართულებულია.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების სარდლობამ აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ადმინისტრაციულ საზღვარზე განთავსებული მესაზღვრეები ახალი შენაერთით ჩაანაცვლა. ერთ-ერთი ასეთი ჩანაცვლებისას რუსმა ჯარისკაცებმა, რომლებიც სალენჯიხის რაიონთან მოსაზღვრე ოკუპირებულ საბერიოსთან არიან განთავსებული, საქართველოს ხუთი მოქალაქე დააკავეს და გალის მილიციაში გადაიყვანეს. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებას ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ მცხოვრებმა შეატყობინა, დაკავებულ ხუთ მოქალაქეს გალში აფხაზურმა სასამართლომ ადმინისტრაციული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთ ის ბრალდებით ჯარიმის გადახდა დააკისრა და გაფრთხილება მისცა. რესპონდენტი, რომელმაც უსაფრთხოების მიზნით ხმის შეცვლა ითხოვა, ყვება, რომ სამმა მოქალაქემ, რომლებსაც აფხაზური პასპორტი ჰქონდა 1500 რუბლის, ხოლო დანარჩენ ორს კი, რომლებსაც ქართულთან ერთად აფხაზური პასპორტიც აღმოაჩნდა, 2500 რუსული რუბლის გადახდა მოუწია. საბერიოელი რესპონდენტის ცნობით, ძველის ახალი სამხედრო შენაერთით ჩანაცვლებამ საბერიო წყოუშის გადასასვლელთან არსებული ვითარება დაძაბა, რაც მისივე თქმით მოქალაქეთა გადაადგილების შეზღუდვაში და მათი უფლებების დარღვევაში გამოიხატება.
არც მე გადმომიშვეს საქმეზე და არც კი გაბედო აწია საქართველოს ტერიტორიაზე ფეხის გადადგმა იქითო. ძალიან დაძაბული სიტუაცია, მაგრად არის გამწვავებული გადმოსვლის საკითხი და რატო არ ვიცი. მთელი უფროსობა მოყვანილი კიდევ იქით არიან ტყეში გასულები, რეიდი არიო რაღაცაო. იცი რამ ხელაკაცები მყავთ მოყვანილი ძაღლებით და რატო არ ვიცი რა ხდება. ბინოკლით ათვალიერებენ ყველაფერს.
სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენლობაში რადიო თავისუფლებას საქართველოს ხუთი მოქალაქის გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია დაუდასტურეს და განმარტეს, რომ რუსმა სამხედროებმა არამარტო საბერიო წყოუშის გადასასვლელი, არამედ ადმინისტრაციული საზღვრის მთელი პერიმეტრი აფხაზებისგან დამოუკიდებელი გახადეს. ამ უწყების საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი მორის შოგირაძე თვლის, რომ ამის მიზეზი სავარაუდოდ რუსი მესაზღვრეების ახალი ნაკადი ჩანაცვლებაა.
სავარაუდოდ ერთ-ერთი მიზეზი უნდა იყოს, მაგრამ დაკონკრეტებით ვერაფერს დაიკონკრეტებთ. ამას დაგიდასტურებთ, რადგან ინფორმაცია თუ გავაჩვენებთ, უნდა იყოს მართალი და არანაირად ცდარი.
რაც შეეხება აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოქალაქეთა უპრობლემოდ გადაადგილებას და მათი უფლებების დაცვას, ამაზე თანხმობა თბილისის დელეგაციამ გალის ხუთმხრივი შერეული შეხვედრისას 20 იანვარს მიიღო, მაგრამ მას მერე რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე დააკავეს და ჯარიმის სანაცვლოდ გაათავისუფლეს.
ეს გახლავთ გერონტი ყარიჩავა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგზობთ გადაცემას და განვაგზობთ მას არჩევნების თემაზე საუბრით. გაზაფხულზე საქართველოს დედაქალაქში საპროტესტო გამოსვლების განახლების მოთხოვნით პრაიმერის ინიციატორი პარტიები გამოვიდნენ. საზოგადოების გარდა აქტიურობისა და აქციებში მონაწილეობისაკენ ისინი არასაპარლამენტო ოპოზიციის დანარჩენ ნაწილსაც მოუწოდებენ. საპროტესტო აქციების მთავარი მიზანი ერთის მხრივ პრაიმერის წინ ძალთა კონსოლიდირება, მეორეს მხრივ კი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების გაყალბების პრევენცია. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს გამარჯვების გეგმა, ასე ჰქვია დოკუმენტს, რომელიც ბოლო დროს საქართველოს წინაშე მდგარი გამოწვევების გამწვავებაზე მიუთითებს და საქართველოს ხელისუფლების შეცვლის მესამე და გადამწყვეტი ტალღის დაწყების აუცილებლობაზე საუბრობს. გეგმის თანახმად პირველი საპროტესტო აქცია 9 აპრილს გაიმართება, რასაც 18 აპრილს თბილისის პრაიმერი მოჰყვება, 26 მაისს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესაძლო გაყალბების წინააღმდეგ გამაფრთხილებელი აქცია, 30 მაისს კი უშუალოდ ადგილობრივი არჩევნები, რომლის მოგების შემდეგაც აქციების მიზანი მოპოვებული ხმების დაცვა და სააკაშვილის ხელისუფლების დემონტაჟისათვის შემდგომი ბრძოლა იქნება.
ესა ჩვენს მიერ წარმოდგენილი გეგმა, საქართველოს სჭირდება ჩვენი ერთიანობა, ჩვენი ერთსულობა, საქართველოს სჭირდება გამარჯვება და დარწმუნებულია 2010 წელი საქართველოს გამარჯვების წელი იქნება. ასევე ჩვენ აქტიურად მივიღებთ მონაწილეობას ცხადია პრაიმერიში, ამ 6 პარტიის და მოძრაობის გარდა, რომელიც დღეს პრაიმერის ხელს ვაწერთ, პრაიმერის პროცესი ღია ყველასთვის, იქაც ძალიან მნიშვნელოვანი რამოდენიმე თარიღია, 21 მარტი, 27 მარტი, 11 აპრილი და საბოლოო ჯამში 18 აპრილი პრაიმერის დღეები საქართველოს 2010 წელს გამარჯვებს.
განაცხადა პრაიმერის ეგრეთ წოდებული საარჩევნო კოდექსისა და საქართველოს გამარჯვების გეგმის ხელმოწერაზე მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერმა ზურაბ ნოღაიდელმა. არჩევნებისა და საპროტესტო აქციების ციკლის გამომცხადებელი, შეურიგებელი და რეალური ოპოზიცია, როგორც ისინი თავიანთ თავს უწოდებენ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამ შემთხვევაში პრაიმერის ინიციატორი ძალებით მოიაზრება. ესენი არიან კონსერვატიული პარტია, მამულიშვილი, მომავლის პარტია, მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის, ქრისტიანული საქართველო და ხალხის პარტია. თუმცა აღნიშნულ ექვს სუბიექტში მინიმუმ ერთ სუბიექტთან საქართველოს გამარჯვების გეგმა შეთანხმებული არ ყოფილა. ასეთია მომავლის პარტია.
ეს გეგმა ჩვენთვის უცნობია, ზოგადად ჩვენთვის უცხო არ არის საპროტესტო ღონისძიებებში მონაწილეობა, მაგრამ ეს გეგმა ჩვენთვის უცნობია და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ახლა ჩამოყალიბებულ პოზიციას ვერ გადაცემთ.
აღნიშნავს მომავლის პარტიის სახელი ზაზა თაბაგარი, რომელმაც მხოლოდ ერთ დოკუმენტს, წინასწარი არჩევნების პრაიმერის შესახებ პოლიტიკური პარტიების შეთანხმებას მოაწერა ხელი. ეს შეთანხმება მოქმედი ხელისუფლების შეცვლის კომპლექსური გეგმის ერთი ნაწილია, გვითხრა კონსერვატორთა ლიდერმა ზვია ძიძიგურმა, რომელიც დარწმუნებულია, რომ პრაიმერში მონაწილეობის მსურველთა რიცხვი კიდევ გაიზრდება.
თბილისზე არ არის აქ მარტო აქცენტები გაკეთებული, თუმცა საქართველოსია გაკეთებული. საქართველოს ძალიან ბევრი კანდიდატი იქნება საჭირო და ძალიან ბევრი შეჯერება იქნება საჭირო. რაც შეეხება ექვს პოლიტიკურ ორგანიზაციას, მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ექვსი პოლიტიკური ორგანიზაცია ამ რაოდენობით არ დარჩება, ვინაიდან პრაიმერის პროცესი დღეს მხოლოდ დაიწყო. და პრაიმერის პროცესში ჩართულობის დრო არის ჯერ კიდევ საკმაოდ ხანგრძლივად. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მონაწილეთა რაოდენობა კიდევ გაიზრდება.
პრაიმერის ორგანიზატორმა პარტიებმა შეთანხმების ხელმოწერასთან ერთად მიწოვა კიდევ 13 პოლიტიკურ პარტიასა და მოძრაობას გაუგზავნეს. მათ შორის დემოკრატიულ მოძრაობა ერთიან საქართველოს, საქართველოს გზას, ალიანს საქართველოსთვის და ასე შემდეგ. ალიანსი საქართველოსთვის მაგალითად როგორც ჩანს შეთავაზებას არ მიიღებს. მემარჯვენე ფიქრია ჩიხრაძემ ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ პრაიმერის ჯგუფმა ზურაბ ნოღაიდელთან ერთად მკაფიოდ გამოკვეთა თავისი პრორუსული საგარეო ორიენტირი და იქცა ერთგვარ იდეოლოგიურ ჯგუფად. ჯგუფად, რომელმაც პრაიმერი სტრატეგიულ ხაზად გაიხადა და არა ინსტრუმენტად, რომელიც ოპოზიციას რაიმეში დაეხმარებოდა. რაც შეეხება აქციებს, ფიქრია ჩიხრაძე ამბობს, რომ საარჩევნო პროცესში აქციები არ შეიძლება თვითმიზანი იყოს.
მთელი ჩვენი რესურსით, მთელი ჩვენი შესაძლებლობებით მობილიზაციას ვახდენთ იმისათვის, რომ არჩევნები ჩატარდეს ნორმალურად და ჩვენს მაქსიმალურად საზოგადოება შევთავაზოთ არა უბრალოდ კრიტიკა, არამედ რეალური ალტერნატივა დღევანდელი ხელისუფლებისა. გარკვეული აქციები ჩვენს მიერაც იგეგმება, რომელიც კონკრეტულად არჩევნების იდეას მოემსახურება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ ამას და ამის გამორიცხვა ჩვენი არსენალიდან არ მოხდება, მაგრამ რაღაც ესეთი დაანონსებული აჯანყებების იდეა ფიქსად ქცეული თარიღების წინააღმდეგივაც მთელი ჩვენი შეგნებით.
ფიქრია ჩიხრაძის ახალი ალიანსის წარმომადგენლის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა. რამდენიმე წამში ჩვენ კვლავ განვაგრძობთ გადაცემას საარჩევნო თემატიკით. მანამდე კი ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. სულ ცოტა 41 ადამიანი დაიღუპა და 100 დაიჭრა თვითმკვლელი ქალის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად ბაღდადის ჩრდილოეთში. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩენ ირმა განაცხადა, რომ ქვეყნის მთავრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს სამოქალაქო მოქალაქეთა ცხოვრების პირობების გასაუმჯობესებლად. 12 ადამიანი დაიღუპა და 50 დაიჭრა სომალის დედაქალაქ მოგადიშოში პრეზიდენტის სასახლის არტილერიული დაბომბვის შედეგად. ირანში ისლამური რევოლუციის 31 წლისთავის აღსანიშნავი ღონისძიებები დაიწყო. ლიტველები საქართველოს კლავინდებურად გრუზიად და არა ჯორჯიად მოიხსენიებენ. თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატების გამოსავლენად ოპოზიციის ნაწილი პრაიმერს 18 აპრილს ჩაატარებს. რუსეთისა და თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ხელი მოაწერეს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შეთანხმებას. აფხაზეთში გაათავისუფლეს საქართველოს 5 მოქალაქე, რომელიც რუს მესაზღვრეებს ყავდათ დაკავებული. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ინტერპოლის მიერ ძებნილი სერბი საშა ლიპოვაცის სარაევოში ექსტრადიციის საკითხს უახლოეს ხანებში განიხილავს. ტრამეტი საათი და 18 წუთია. თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების აღამოს გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ჯერჯერობით არ არსებობს საბოლოო შეთანხმება იმ მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც ოპოზიციურმა პარტიებმა მართველ პარტიასთან ერთად საქართველოში ამორჩეველთა სიები უნდა გადაამოწმონ. ოპოზიციური პარტიების ნაწილი წინასწარვე განწყობილია იმისათვის, რომ მოკლე დროისა და მცირე დაფინანსების გამო ამორჩეველთა სიების სრულყოფილი გადამოწმება ვერ მოხერხდება. კვლავ აქტუალურია პასუხისმგებლობის აღების სადავო საკითხიც. ნაწილი კი შედეგზე ორიენტირებული მუშაობისათვის ემზადება. თუ რას ნიშნავს ყველაფერი ეს? ამის თაობაზე ლელა კუნჭულია გესაუბრებათ.
სიების გადამოწმებას პოლიტიკური პარტიები 5 თებერვლიდან შეუდგებიან, ამომრჩევლებს სავარაუდოდ კარდაკარ მოინახულებენ, აღრიცხავენ და ამჟამად არსებული სიების ჩასწორებულ ვარიანტს 15 მარტისთვის წარმოადგენენ. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა პრინციპით გადაინაწილებს სულ რაღაც 38 დღეში შესასრულებელ უზარმაზარ სამუშაოს ის 12 პოლიტიკური ძალა, რომელიც ხსენებულ პროცესში ჩაერთვება. აქვე ვთქვათ, რომ 14 პოლიტიკური სუბიექტიდან, რომლებსაც კანონი საბიუჯეტო სახსრებით სარგებლობის უფლებას აძლევს, უარი მხოლოდ ლეიბორისტულმა პარტიამ და ეროვნულმა ფორუმმა განაცხადეს. მაგალითად, ლეიბორისტებს არ მოუდგენლად მიაჩნიათ ამ მასშტაბის სამუშაოს ასე მოკლე დროში შესრულება, და რაც მთავარია, არ სურთ პასუხისმგებლობის აღება სამუშაოზე, რომელიც წინასწარვე უშედეგო ჰქონიათ. ამრიგად, ამ მომრჩეველთა სიების გადასამოწმებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 1,200,000 ლარი გადანაწილდება შემდეგ 12 პარტიაზე: ნაციონალური მოძრაობა, რესპუბლიკური პარტია, ახალი მემარჯვენეები, მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს, საქართველოს გზა, კონსერვატიული პარტია, ქართული დასი, პარტია ჩვენ თვითონ, ხალხის პარტია, პარტია თავისუფლება, მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა. თითოეულ მათგანს 100,000 ლარი ერგება. შესასრულებელი სამუშაოს მასშტაბთან შედარებით თანხა არაერთ ოპოზიციურ პარტიას ეცოტავება. მათ შორის არიან, მაგალითად, მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს და ქართული დასი, რომლის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია თანხის სიმცირეს ხელისუფლების განზრახვასთან აკავშირებს.
შედეგი და სრული და 100%-იანი ვერ იქნება, იმიტომ რომ არ არის სრული უზრუნველყოფა. ის რესურსი, რაც ახლა გამოიყო, ეს აბსოლუტურად არასაკმარისი რესურსია. ჩანს, რომ ხელისუფლებას არ ქონდა სურვილი, რომ ქიანად ყოფილიყო სიები გადამოწმებული, თორე რა თქმა უნდა ამ რესურსებს ასე იგი გამოყოფდა.
თანხების განკარგვასთან დაკავშირებით მყარი პრინციპების შემუშავების ინიციატივით გამოდიან ქრისტიან დემოკრატები. ისინი მიიჩნევენ, რომ ამ მომრჩეველთა სიების გადამოწმების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეთ იმ პოლიტიკური ძალების მუშაობას, რომლებიც არ აპირებენ მაისის არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას. გარკვეული შედეგის მიღების იმედი აქვთ ახალ მემარჯვენეებს გაერთიანებაში ალიანსი საქართველოსთვის შემოვალ პოლიტიკურ ძალას. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი მანანა ნაჭყებია იზიარებს პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებულ ეჭვებს, მაგრამ ამბობს, რომ აქტიური მუშაობის პირობებში ხელისუფლებას დათმობებზე წასვლაც მოუწევს.
რა თქმა უნდა, ეს გასათვალისწინებელია, რომ შესაძლოა ხელისუფლებამ თავიდან ბოლომდე მოგაწეროს მერე შენ და გითხრას, რომ თქვენ ხო გადაამოწმეთ, ეს საშიშროება არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაღაც დამზღვევი მექანიზმების და რაღაცა სხვა ისეთი ღონისძიებები აქვს მოფიქრებული, რომელსაც თანდათანობით ეტაპობრივად ჩვენ ხელისუფლებას შევთავაზებთ და რაღაც ნაწილზე მე მგონი იძულებული იქნებიან წარმოვიდნენ და დაგვთანხმდნენ.
იმისათვის, რომ შედეგიანი აღმოჩნდეს, სამუშაო კარგად უნდა დაიგეგმოს, გადანაწილდეს და თითოეულმა ოპოზიციურმა ძალამ ზუსტად უნდა იცოდეს თუ რა და როგორ უნდა გააკეთოს, მიაჩნია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელს ნინო ლომჯარიას. არასამთავრობო ორგანიზაცია აქტიურ ჩართვას მონიტორინგის პროცესში გეგმავს.
თან დავაკვირდებით პროცესს, აი როგორ იცით, რომ ვთქვათ, როგორ ამოწმებენ პოლიტიკური პარტიები შემდეგ გადამოწმებულ მონაცემებს, აწმიან თუ არა ცესკოს და ცესკო შემდეგ ამ შედეგებს საფუძველს და რამე რეაგირებას ახდენს თუ არა. შემდეგ რეალურად სიები გამოსწორდება თუ არა.
საარჩევნო სიები, რომლებიც უნდა გადამოწმდეს, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 1 თებერვალს გადასცა. სააგენტო პირობას დებს, რომ მკვდარი სულების პრობლემასთან ბრძოლაში კვლავაც აქტიურად ჩაერთვება. ცესკოს თავმჯდომარეებს ზურაბ ხარატიშვილი კი იმედონებს, რომ საარჩევნო კანონმდებლობით გაწერილი პროცედურები თანმიმდევრულად და მაქსიმალური ობიექტურობით წარიმართება, თუმცა მანამდე განსხვავებული პოლიტიკური ძალების ერთობლივი მუშაობის მთავარი პრინციპები უნდა შეთანხმდეს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების აღამოს გადაცემა. ვიდრე საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავიდოდეთ, მანამდე მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი ქართული პრესის მიმოხილვას. ნიკო ნერგაძემ დღეს რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი შეაჯამა.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა დღევანდელი ქართული გაზეთებისთვის ჟურნალისტ ვახო სანაიას მიერ ტელეკომპანია იმედის შესაძლო დატოვებაა. არ არის საბოლოოდ გადაწყვეტილი დატოვა თუ არა მანარხი. უთხრა მთელ კვირას იმედის გენერალურმა დირექტორმა ოთარ გუბაშულმა, რომელმაც დასწინა. საკითხი ამ კვირაში გადაწყდება და ჩვენი თანამშრომლობა შესაძლოა შედგეს და შესაძლოა არაო. რაც შეეხება იმას, არსებობს თუ არა პრობლემა არხის მესვეურებსა და სანაიას შორის, იმედის გენერალური დირექტორი ასე ამბობს. პრინციპში არანაირი პრობლემა არხსა და ვახოს შორის არ ყოფილა. რაც რეალურად ხდება, არანაირ კავშირში არ არის იმასთან, რომ რაიმე რეზონანსი მიეცესო. კვირის ქრონიკა კი წერს ორ ვერსიაზე, რის გამოც ჟურნალისტს შეეძლო ტელეკომპანია დაეტოვებინა. გაზეთი სანაიას მიერ იმედის დატოვებას, როგორც უკვე გადაწყვეტილ ფაქტს ისე აშუქებს, რაც დატის სათაურიდანაც ჩანს, რომელიც არ ატომ დატოვა ტელეკომპანია იმედი ვახო სანაიამ. გაზეთის პირველი ვერსიის მიხედვით, სანაიამ უარი თქვა წაეყვანა 30 იანვრის კვირის რეპორტაჟი, რომელმაც კვირის ქრონიკის სიტყვებით ისეთ ზიაღმატებით ხარისხში აიყვანა სააკაშვილი, რომ თავად ნაციონალების ფანებსაც კი ზედმეტი სიტკბოებისგან გულისრევის შეგრძნება უნდა დაუფლებოდათ. მეორე ვერსიით კი ვახო სანაია იმედიდან გიგი უგულავამ გააგდო, რადგან მან საკადრისი წინააღმდეგობა ვერ გაუწია რესპუბლიკელ თინა ხიდაშალს 23 იანვრის დებატებში. ამ ორივე ვერსიას დაწურლებით კვირის ქრონიკაში გაეცნობით. რაც შეეხება სხვა თემებს, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც თითქმის ყველა გაზეთში შუქდება, ამა თუ იმ ფორმით, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებია. დავიწყოთ კვირის პალიტრით, სადაც ნახავთ ინტერვიუს ექსპერტ არჩილ გეგეშიძესთან, რომელიც საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების მიმართ ხელისუფლების არათანმიმდევრულ პოლიტიკაზე ლაპარაკობს. აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველო ურთულეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა, მაგრამ მთავარი პრობლემა იმაშია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არც ამ მდგომარეობასთან შეგუების და არც ამ მდგომარეობიდან გამოსვლის სტრატეგია არ გააჩნია, ამბობს არჩილ გეგეშიძე და ამატებს, რუსეთთან დაკავშირებით დღეს ისტერია თუ არაჯანსაღი აჟიოტაჟი ატეხილი და ამაში განსაკუთრებით ხელისუფლების კონტროლს დაქვემდებარებული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები აქტიურობენო. ინტერვიუს კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. აქვე ნახავთ ინტერვიუს ექსპერტ მამუკა არეშიძესთან, რომელიც ამბობს, საქართველო-რუსეთ შორის არსებული 54 გადასასვლელიდან საქართველო დღეს მხოლოდ 24-ს აკონტროლებს, რაც საგანგაშოა. რუსებმა შესაძლოა საქართველოს სამხედრო გზა ჩაიგდონ ხელშიო, უთხრა მამუკა არეშიძემ კვირის პალიტრას. და ბოლოს ახალ თაობაში წაიკითხავთ ინტერვიუს რესპუბლიკელ პაატა ზაქარიაშვილთან, რომელიც ჟურნალისტის რეპლიკას ხელისუფლების მტკიცებით ოპოზიცია რუსეთისკენ იყურება და ვექტორს ცვლის, ასე პასუხობს. ოპოზიცია ვერანაირ ვექტორს ვერ შეცვლის, ვექტორს ყოველთვის ხელისუფლება ცვლის, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში. ეს ხელისუფლება კი ეძებს არ არსებულ კატას ბნელოთახში, იმიტომ რომ თუ მეხუთე კოლონა გამოიძიონ და დადონ ფაქტები. პაატა ზაქარიაშვილთან ინტერვიუს ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
საქართველოს პრესა ნიკო ნერგაძე მიმოიხილა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და როგორც გითხარით, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრი. თონხევი ურთიერთობა, შუა აზიის გაზეთ, მდიდარი თურქმენეთის საქმიანი კავშირები ევროკავშირთან და ავღანეთი, ესა თემები, რომლებზეც პარიზში პრეზიდენტები ბერდი მუხამედოვი და სარკოზი მოილაპარაკებენ. იზოლირებული ქვეყნის ლიდერის სტუმრობა საფრანგეთში, კრიტიკით შეხვდნენ ადამიანის უფლებების დამცველები. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ნიკოლა სარკოზის და გურბანგული ბერდი მუხამედოვის შეხვედრებზე საქმიანი მოლაპარაკება რომ იქნება მთავარი ცხადია, მაგრამ აშხაბადიდან ჩასული სტუმრის სამდღიანი ვიზიტის ბევრი დეტალი მაინც არაა ცნობილი. თურქმენეთი თავისი გაზის საბადოებიდან ბუნებრივი აირით ამარაგებს ჩინეთს, რუსეთს და ევროპის კავშირს. აშხაბადი გამოვიდა პირობით, რომ მისი ქვეყანა კარს გაუღებდა დასავლეთის ინვესტიციებს და ამასთან მიანიშნა ევროპის ქვეყნებს, რომ რუსეთის ტერიტორიის გვერდის ავლით მათთვის გაზის მიწოდებისთვის მზად არის. ბერდი მუხამედოვი ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროშიც მოვიდა დაპირებებით, მაგრამ უფლებათა დამცველები ცვლილებას მის პოლიტიკასა და მისი წინამორბედის ავტორიტარული მმართველის ნიაზოვის ქმედება შორის ვერ ხედავენ. ბერდი მუხამედოვის ვიზიტის გამო უფლებათა დამცველების ჯგუფმა, რომელსაც შედიან ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო ფედერაცია, უფლებათა დამცველთა ლიგა საფრანგეთში, Human Rights Watch-ი, ასევე რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს, სადაც წაიკითხავთ, რომ თურქმენეთში სიტყვის შეკრების, გაერთიანების, ასევე რელიგიური თავისუფლებები განიცდიან დრაკონულ შეზღუდვებს. ამ განცხადებაში სარკოზის მოუწოდებენ თურქმენ კოლეგასთან შეხვედრის მომენტი გამოიყენოს, რათა მასზე ზეწოლა მოახდინოს ამ სფეროში კონკრეტული ცვლილებების მიღწევის მიზნით. საფრანგეთის უფლებადამცველთა ლიგის წარმომადგენელი საშა კულაევა თვლის, რომ ამის ბერკეტები ახლა საფრანგეთს აქვს.
I do think that France now has
ფიქრობ ახლა საფრანგეთს აქვს საკმარისი ბერკეტები, რომლებიც ადრე არ გაგვაჩნდა. ერთ-ერთი ცხადია პარტნიორობისა და თანამშრომლობის ხელშეკრულება. მეორე ბერკეტია ის არაერთი საქმიანი ხელშეკრულება, რომელსაც ამ ვიზიტის დროს აწერენ ხელს და რომელთა მიმართ თურქმენეთს დიდი ინტერესი აქვს. ჩემი აზრით, საფრანგეთისთვის ახლა კარგი შესაძლებლობა არსებობს, რომ ამ მხრივ ცვლილება მოხდეს.
კულაევას მიერ ნახსენები პარტნიორობისა და თანამშრომლობის ხელშეკრულება ევროპის კავშირის პროექტია, რომლის ამოქმედების შემთხვევაში ევროპის კავშირსა და თურქმენეთს შორის ურთიერთობების საგრძნობლად გაფართოვდება. დოკუმენტის მიღება შეჩერებული იყო თურქმენეთში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის გამო, მაგრამ ახლა საფრანგეთის პარლამენტი აპირებს მის რატიფიცირებას. კულაევა ამ ხელშეკრულებას ზეწოლის მთავარ საშუალებად მიიჩნევს.
I'm quite sure that if Europe and France
დარწმუნებული ვარ, რომ თუ კი ევროპა, კერძოდ საფრანგეთი, რომლის პარლამენტმაც უნდა განიხილოს ეს ხელშეკრულება მომავალ კვირებში, გარკვევით განაცხადებს, რომ ეს შესაძლებელი მხოლოდ მაშინ იქნება, თუ კი ადამიანის უფლებების დაცვის ზოგიერთ საკითხში მაინც იქნება წინსვლა, მათ შეეძლებათ თქვან, რომ ამ ხელშეკრულებას განიხილავენ მხოლოდ ამ განვითარების შემთხვევაში.
თავისუფლად ხელშეკრულება შეიცავს მუხლებს ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ და ისევე ითვალისწინებს, რომ მისი დარღვევის შემთხვევაში დოკუმენტი ძალას კარგავს. ეს დოკუმენტი უნდა დაამტკიცოს ევროპის კავშირის სახელმწიფოთა ყველა პარლამენტმა. უფლება დამცველების თქმით, მხოლოდ საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთიღაა ამ სიაში დარჩენილი, რომელთა კანონმდებლებსაც ხელშეკრულება განსახილველი და დასამტკიცებელი აქვთ.
Თურქმენეთის ლიდერი საფრანგეთს სტუმრობს უფლება დამცველების პროტესტის ფონზე. ეს იყო ოქრო პირუხაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტის ძირითადი შინაარსი. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა თბილისის დროით 18:29. ჩვენს გადაცემას განაგზავნოთ ახლა ახალი ამბების გამოშვებით, რის შემდეგაც თბილისის სტუდიასთან გადავალთ სიტყვით. იქ ექსპერტი ზურაბ აბაშიძე იქნება ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. მანამდე კი მე სიტყვას გადავცემ ჯიმ შერეხიაშვილს ახალი ამბების გამოშვებისათვის.
თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოსავლენად ოპოზიციის ნაწილი პრაიმერს 18 აპრილს ჩაატარებს. შესაბამის დოკუმენტს პრაიმერის ინიციატორმა პარტიებმა ხელი დღეს მოაწერეს. რუსეთისა და თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ხელი მოაწერეს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შეთანხმებას. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ინტერპოლის მიერ ძებნილი სერბი საშა ლიპოვაცი სარაევოში ექსტრადიციის საკითხს უახლოეს ხანში გადაწყვეტს. ჟენევაში განახლდა მოლაპარაკებები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის. ორი ბირთული ქვეყანა სტრატეგიული შეტევითი შეარაღების შემცირების თაობაზე ახალი შეთანხმების გაფორმებას ცდილობს. 41 ადამიანი დაიღუპა და 100 დაიჭრა თვითმკვლელი ქალის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად ბაღდადის ჩრდილოეთში. ირანში ისლამური რევოლუციის 31 წლისთავის აღმნიშვნელი ღონისძიებები დაიწყო. ზეიმი 10 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ლიტველები საქართველოს კვლავინდებურად გრუზიად მოიხსენიებენ. ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო ლიტვაში სახელმწიფო ენის კომისიამ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ლიტვის საგარეო უწყებას გრუზიის ჯორჯიათის შეცვლის მოთხოვნით 2009 წლის დეკემბერში მიმართა. მოსკოვის ომონის მეორე ბატალიონის მებრძოლებმა, რომელთა მთავარი ამოცანა ქუჩის საპროტესტო აქციების დაშლა, რუსეთის პრეზიდენტსა და გენერალურ პროკურატურას წერილი მისწერეს, რომელშიც ხელმძღვანელობის მიერ ჩადენილ დანაშაულსა და შრომის არაადამიანურ პირობებზეა საუბარი. ამერიკის ხმისჩამწერთა ნაციონალური აკადემიის მიერ დაწესებული პრესტიჟული მუსიკალური პრემიის გრემის მთავარი ჯილდო წლის საუკეთესო სიმღერისათვის მიიღო რიტმ ენდ ბლუზის ამერიკელმა შემსრულებელმა ბეიონსემ, რომელმაც ერთდროულად 6 ნომინაციაში გაიმარჯვა.
ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ჩემში რეხვიაშვილმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განვაგრძობთ ინტერაქტიული დიალოგის ექსპერტთან ზურაბ აბაშიძესთან საუბრით. თქვენ იცით, რომ რადიო თავისუფლების ვებგვერდის რუბრიკას ინტერაქტიულ დიალოგს ყავს თავისი კომენტატორები, რომლებმაც შეარჩიეს ზურაბ აბაშიძე დღევანდელ სტუმრად და შეკითხვებით თავად შეარჩიეს რეიტინგის მიხედვით. ოთხშაბათს კი ზურაბ აბაშიძე რადიო თავისუფლების ვებგვერდს ეწვევა და კომენტატორების შეკითხვებს ცოცხალ რეჟიმში უპასუხებს. დღეს კი ბლოგების კომენტატორების შეკითხვებს ბატონ ზურაბს თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაყმაძე გააცნობს. მივესალმები მე თბილისის სტუდიას. საღამშვიდობისა მარინა, საღამშვიდობისა ბატონ ზურაბ. თქვენ 10 წუთი გაქვთ, რათა უპასუხოთ შეკითხვებს.
კეთილიკობა, დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით. თქვენ უკვე იცით, რომ შეკითხვები, რომელთაც ახლა დაგისვამთ, რადიო თავისუფლების ბლოგის სტუმრების მიერ არის გამოგზავნილი. თავად ბლოგის კომენტატორებმა რეიტინგის მიხედვით შეარჩიეს ეს კითხვები, რომელთაც დღეს გაგაცნობთ. მაშასე პირველი შეკითხვა ასეთია: თქვენი აზრით, ქვეყანა თავისი საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის განსაზღვრისას რა ღირებულებებსა და კრიტერიუმებს უნდა დაეყრდნოს და თუ ჩამოვთვლით, რას უნდა მიენიჭოს უპირატესობა, მაგალითად ეკონომიკური წარმატება, ერთიანი სამართლებრივი მიდგომები, ერთმორწმუნეობა და ასე შემდეგ?
უპირველეს ყოვლისა მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დიდი მადლობა ამ პირველი კითხვისთვის, რომელიც ძალიან ფართოა და ალბათ ერთ კარგ დიდ აკადემიურ ნაშრომს მოითხოვს.
მეცადოთ, რომ მოკლედ 10 წუთი გვაქვს, როგორც იცით.
საერთო ჯამში საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიული მიმართულების განსაზღვრა, ეს არის ქვეყნის ცივილიზაციური არჩევნები. რა სახის სახელმწიფო გვინდა ავაშენოთ ჩვენ კონკრეტულად საქართველოს ამ შემთხვევაში? თუ ჩვენ გვინდა ავაშენოთ ევროპული ყაიდის დემოკრატიული სახელმწიფო, ეს მოითხოვს გარკვეულ საგარეო პოლიტიკას. თავისთავად დასავლური მოდელი არ არის, არა გეოგრაფიული ცნება, ვთქვათ იაპონია ევროპაში არ მდებარეობს, მაგრამ ეს არის, ასე ვთქვათ, ევროპული ყაიდის ლიბერალური დემოკრატია. არგენტინა ძალიან შორს არის ევროპიდან, მაგრამ ასევე ასე რომ ეს გეოგრაფიული ცნება არ არის, ამაზე შეთანხმებული ვართ. თუ გინდა დაახლოებით ასეთი სახელმწიფო აშენო, შესაბამისად საგარეო პოლიტიკაც სწორედ ამ მიმართულებით უნდა იყოს მიმართული, უნდა იყოს ასე ვთქვათ ორიენტირებული. მაგრამ არსებობს მეორე კრიტერიუმები და კრიტერიუმებში ალბათ რეალობის გრძნობა, რეალიზმია ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. თუ რა რესურსები გაგაჩნია შენს როგორ ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ იმისათვის, რათა აი ასეთი ტიპის სახელმწიფო ააშენო. ეს არის ისტორიული გამოცდილებაც, ეს არის შენი ეკონომიკაც, ეს არის შენი საზოგადოების მზატყოფნაც ასეთი ქვეყნის ასაშენებლად და კიდევ ბევრი რამ სხვა.
კეთილი, მეორე კითხვაზე გადავალ, უფრო დაწროლებით უკვე შეგიძლებათ, რომ ბლოგის წერილობით უპასუხოთ ბლოგისტურებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ინიციატივით კოალიციის ძალები ავღანეთში მნიშვნელოვნად გაძლიერდა. ეს მწვავე დაყენებს მათი მომარაგების საკითხს, რაც ამჟამად რუსეთი, ყაზახეთი, უზბეკეთის მარშრუტით ხორციელდება. კითხვის ავტორი მიიჩნევს, რომ რუსეთი არამყარი პარტნიორი ამ თვალსაზრისით და რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის საინტერესოა საქართველოს წინადადება მისი პორტებისა და ტერიტორიის გამოყენების თაობაზე. კითხვა კი ამგვარია: როგორ რეაქცია შეიძლება ველოდეთ რუსეთისგან, თუ კი ნატოს სამხედრო ხომალდები დაიწყებენ რეგულარულ კურსირებას შავ ზღვაში, რომელსაც რუსეთი თავისი უპირატესი გავლენის სფეროდ მიიჩნევს, აზუსტებს კომენტატორი, და თუ კი ეს ხომალდები დაიწყებენ საქართველოს პორტებში შემოსვლას.
იცით, მე ვერ დავეთახმები ავტორს იმაში, რომ რუსეთი ამ თვალსაზრისით ავღანეთის საკითხთან თანამშრომლობაში ამერიკისათვის ნაკლებად საინტერესოა ვიდრე ვინმე სხვა, რამე თუ ავღანეთის საკითხზე, აი ამ კონფლიქტის კუთხით რუსეთთან თანამშრომლობაზე ვაშინგტონის ადმინისტრაცია ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებს და ფაქტობრივად ამ თემაზე მიდის კიდევაც უმაღლეს დონეზე საკმაოდ ინტენსიური მოლაპარაკებები. ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის შექმნილია მექანიზმები და პრინციპში ეს თანამშრომლობა უკვე ამოქმედებულია. აი რაც შეეხება საქართველოს ჩართვას რაღაცნაირად აი ამ მარშრუტებში, ჯერჯერობით ეს მე მაინც უფრო ვირტუალურ კითხვად მესახება, რადგან რამდენჯერმე ითქვა ამის შესახებ, მაგრამ რეალურად ჯერ არაფერი არ ჩანს ისეთი, რომ ჩვენ დავასკვნათ, რომ თქვათ რაღაცნაირად საქართველო ამ კუთხით გამოყენებული იქნება. ახლა იქ შავ ზღვაზეა გაკეთებული აქცენტი, აქ ხომალდები თუ შემოვლენო. Ну, ესეც საკმაოდ პრობლემატური საკითხია, რადგან შავ ზღვაში დამატებით რაღაც სამხედრო კონტინგენტის სამხედრო ხომალდების შემოსვლა არ არის იოლი თემა. ეს თურქეთთან არის დაკავშირებული და დაკავშირებული 1936 წლის მონროს ხელშეკრულებასთან, რომელიც ბოსფორის ყურეში სამხედრო ხომალდების შესვლა-გასვლას არეგულირებს და ამ ხელშეკრულების შესრულებას თურქეთი ძალიან ისე, ასე ვთქვათ, უზნობიარეთ აკვირდება და აკონტროლებს. ასე რომ ჯერჯერობით მე ნაადრევე მეჩვენება ამ თემის ასეთი აქტუალიზება, ამის რეალური მონაცემები არ არის, არ ჩანს.
გასაგებია. შემდეგი კითხვა: თქვენი აზრით შესაძლებელია თუ არა, რომ საქართველოს თანასწორი და პარტნიორული ურთიერთობა ჰქონდეს რუსეთთან და ამავდროულად უარი არ თქვას დასავლურ ორიენტაციაზე?
ძალიან კარგი იქნებოდა ეს ამ ეს რომ მოხერხდეს, ჩვენ რომ რაღაც ეტაპზე მივახციოთ ამას. სხვათა შორის ვთილობთ ჩვენ ამის გაკეთებას და როდესაც 90-იან წლებში ინტენსიურად თანამშრომლობდით ევროკავშირთან, ნატოსთან, იმავდროულად მუშაობდით რუსეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებაზე და სხვათა შორის თითქმის 90-95% შეთანხმებული ჰქონდა ჩვენ უკვე მოსკოვთან აი ამ დოკუმენტის ტექსტი. მაგრამ შემდგომ განვითარებულმა მოვლენებმა 2001 წელს, 2002 წელს უფრო გაართულა ამ ხელშეკრულების გაფორმების შესაძლებლობა. ეხლა, ნუ, საკმაოდ, ასე ვთქვათ, რთულიც არის საერთოდ ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ პირადად ჩემთვის იდეალური იქნებოდა, თუ კი საქართველოს კარგი ურთიერთობა ექნებოდა დასავლეთთანაც, კარგი ურთიერთობა ექნებოდა რუსეთთანაც, თუნდაც სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, ხარისხის ურთიერთობები ერთთანაც და მეორესთანაც, ისევე როგორც სხვა ყველა მეზობელ სახელმწიფოსთან. პრინციპში პატარა ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას უპირველეს ყოვლისა სამეზობლოსთან ჰქონდეს მოგვარებული.
შესაძლებელია თუ არა?
შესაძლებელია, შესაძლებელია და ჩვენ ამაზე უნდა არამარტო ვიოცნებოთ, არამედ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რათა მოვესწროთ ამას, ჩვენი თაობა მოესწროს ამას.
კეთილი. შემდეგი გავრცელდა ცნობა, რომ საქართველოში ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს საგამოძიებო ჯგუფი ჩამოდის. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამის შესახებ და თქვენი აზრით რას ნიშნავს მათი საქართველოში სტუმრობა?
აი მარტო, აი კარგად არის, გავრცელდა ცნობაო და რაღაც ცნობებს ავრცელებენ, ნაცნობები, მეზობლები, ესე რა ქვია, ჟურნალისტები, მაგრამ საღაც ოფიციალური არხებიდან ჯერა მე თითქოს არ მსმენია ამის შესახებ. Ну ჩამოვლენ ალბათ გაეცნობიან აი ამ მასალას 2008 წელთან, რაც არის დაკავშირებული რუსეთ საქართველოს ომთან და შემდგომ ალბათ იქნება ეს რაღაც განხილვის საკითხი, მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი, მათ მიერ გამოტანილი, ну განაჩენი დავარქვათ ამას არა, ბჭალებში მაინც სარეკომენდაციო სახის იქნება.
კეთილი. თუ პროდასავლურობაში დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და გამყარება, ადამიანის უფლებების უზენაესობა და ასე შემდეგ იგულისხმება, ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ჩვენი ხელისუფლება რეალურად სულ სხვა ფასეულობებზე დაფუძნებულ სახელმწიფოს აშენებს, სადაც არც დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე და არც ადამიანის უფლებებზე არავინ ზრუნავს? სწორედ ეს მაძლევს საბაბს თქვა, ამბობს კითხვის ავტორი, რომ ჩვენი ხელისუფლება თავისი ანატომიით უფრო პრორუსულია. მეთანხმებით თუ არა ამაშიო, გეკითხებათ კომენტატორი და გთხოვთ, რომ თუ არ ეთანხმებით, განუ მარტო რას ნიშნავს პრორუსული ორიენტაცია?
ისიც ჩვენი ამ უახლეს ისტორიაში, ჩვენი სახელმწიფო ებრიობის მშენებლობის პერიოდში რაღაც სხვადასხვა რაღაცებზე ხშირად კეთდებოდა აქცენტები. ჯერ ერთი იყო გამოცხადებული სტრატეგია, ასე ვთქვათ, უპირველეს ამოცანად, შემდეგ მეორე. ეხა დღესდღეობით როგორც მე მეჩვენება, ჩვენი ხელისუფლების მთავარი ამოცანა არის მაინც ქვეყნის მოდერნიზაცია. Модернизация ყოველთვის არ გულისხმობს დემოკრატიზაცია. შეიძლება დემოკრატიზაცია რაღაც გვერდზე გადადო ცოტა ნაწილობრივ და ქვეყნის აი მოდერნიზაციაზე გააკეთო აქცენტი. ისე როგორც გააკეთეს თავის დროზე სხვა ქვეყნებმა, ან და დღესაც აკეთებენ, მაგალითად სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ზოგიერთი ქვეყანა, სამხრეთ ამერიკის ქვეყნები, მაგრამ მარტო იქ, არამედ სხვაგანაც. ანუ ჯერ ქვეყანა ფიქრობს ქვეყნის მოდერნიზაციაზე, ცხოვრების დონის აწევაზე და შემდგომ რაღაც უფრო დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებაზე, დემოკრატიზაციაზე, ეს რაღაც მეორე პლანზე გადადის. არის ასეთი ვარიანტიც, ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მისაღები იქნება საზოგადოებისათვის ესა თუ ის ფორმა.
და პრორუსული ორიენტაცია რას ნიშნავს?
აი პრორუსული ორიენტაცია რას ნიშნავს? ეს იმდენად გრძელი თემაა, რომ მე ვეჭვობ, რომ ამას ჩავეტიოთ ჩვენ. პრორუსული ორიენტაცია ნიშნავს იმას, როდესაც შენი საგარეო პოლიტიკა სრულად არის ნაკარნახევი, ასე ვთქვათ, რუსეთის სახელმწიფოებრივი ინტერესებით.
კეთილი, დრო გექნებათ, რომ ბლოგზე უფრო მეტი ისაუბროთ ამაზე. მე შემდეგ კითხვაზე გადავალ, არსებობს თუ არა ნატოს, ევროკავშირის და რუსეთის ინტერესთა თანხვედრა საქართველოსთან დაკავშირებულ რომელიმე საკითხში და როგორ უნდა იყენებდეს ამას საქართველო?
არსებობს პრინციპში ესე თანხვედრა, თუ ჩვენ გამოვალთ სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან და რაღაც გონიერების ელემენტარული მოთხოვნებიდან, მაშინ ისევე როგორც ევროკავშირს, ასევე ნატოს და ასევე ევროკავშირს, ასევე რუსეთს უნდა აინტერესებდეთ, რომ კავკასიაში იყოს სტაბილური უსაფრთხო ვითარება. ეს სამეზობლოა უახლოესი როგორც ერთისთვის, ასევე მეორესთვის, ასევე მესამესთვის. ასე რომ თანხმედრა ამ პრინციპულ საკითხში არსებობს.
დიდი მადლობა, ბატონო ზურაბ, იძულებული ვარ ჩაგერთოთ, დრო ამოიწურა ჩვენ თქვენი გადაცემისათვის, თქვენი ეთერისთვის. მე ვეთყვი რადიო მსმენელს, რომ ექსპერტი, საგარეო საკითხების ექსპერტი ზურაბ აბაშიძე იყო დღეს ვებგვერდის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. მე აქვე გეტყვით, რომ ზურაბ აბაშიძე რადიო თავისუფლების ვებგვერდს ეწვევა და კომენტატორების შეკითხვებს სოციალურ რეჟიმში უპასუხებს უკვე 4 შაბათს. დღეს კი ბლოგების კომენტატორების შეკითხვები ბატონ ზურაბს თბილისში მარინა ვაშაკმაძემ გააცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტზე გადავიდოდი, მოკლედ გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას. სულ ცოტა 41 ადამიანი დაიღუპა და 100 დაიჭრა თვითმკვლელი ქალის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად ბაღდადის ჩრდილოეთში. 12 ადამიანი დაიღუპა და 50 დაიჭრა სომალის დედაქალაქ მოგადიშოში პრეზიდენტის სასახლის არტილერიული დაბომბვის შედეგად. ლიტველები საქართველოს კვლავინდებულად გრუზიად და არა ჯორჯიად მოიხსენებენ. მოსკოვის ომონის მეორე ბატალიონის მებრძოლებმა, რომელთა მთავარი ამოცანა ქუჩის საპროტესტო აქციების დაშლა, რუსეთის პრეზიდენტსა და გენპროკურატურას წერილი მისცეს, რომელშიც ხელმძღვანელობის მიერ ჩადენილ დანაშაულსა და შრომის არაადამიანურ პირობებზეა საუბარი. თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოსავლენა ოპოზიციის ნაწილი პრაიმერს 18 აპრილს ჩაატარებს. რუსეთვისა და თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ხელი მოაწერეს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შეთანხმებას. გრძელდება რადიო თავისუფლების აღამოს გადაცემა, პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. გადაცემას განვაგზობთ ერთ საერთაშორისო თემაზე საუბრით. ავღანეთის შორეულ რეგიონში მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე იშვიათი ფრინველის სახეობა აღმოაჩინეს. ორნითოლოგების აზრით ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია როგორც კონკრეტულად ამ სახეობის შესწავლის, ისე სამომავლო აღმოჩენების საქმეში. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ლელიანის დიდნის კარტა ბეღურა პირველად 1867 წელს ინდოეთში შეამჩნიეს. მას შემდეგ ის აღარავის უნახავს 2006 წლამდე, როცა ტაილანდში გამოჩნდა. მეტიც, ამ პატარა მომწვანო მოყავისფრო ჩიტის შესახებ იმდენად მწირი ინფორმაცია იყო ცნობილი, რომ კონსერვაციის ორგანიზაცია BirdLife International მას მსოფლიოში ყველაზე უცნობ ფრინველის სახეობას უწოდებდა. ახლახან კი ვითარება შეიცვალა. ავღანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონში ამ ფრინველით დასახლებული ადგილი აღმოაჩინეს, რომელიც სწრაფი გამრავლებით გამოირჩევა. ეს ადგილი შეერთებულ შტატებში მოქმედი გარემოს დაცვის ერთ-ერთი ორგანიზაციის ექსპერტმა, რობერტ ტიმინსმა, შემთხვევით ფრინველის ხმების აუდიო ჩანაწერით აღმოაჩინა. როგორც მკვლევარმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, აღმოჩენამ ამ სახეობის შესახებ ბევრ მახასიათებელს მოჰფინა ნათელი.
უწინ ბევრი ვარაუდობდა, რომ ეს მხოლოდ ადგილობრივი ფრინველი იყო, რომელიც შორმანძილზე ვერ გადაადგილდებოდა. არადა ტაილანდსა და ავღანეთში ნაპოვნი ამ ფრინველის გენეტიკა იმდენად იდენტურია, რომ ეს ერთი ჯგუფი უნდა იყოს, რომელიც ამ ქვეყნებში ორის დაფრინავს. ამ მიგრაციული შესაძლებლობის ცოდნა თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას წარმოადგენს.
ადგილი, სადაც ფრინველი აღმოაჩინეს, ტაჯიკეთს, პაკისტანსა და ჩინეთს შორის მდებარეობს და მაღალი მთებით არის გარშემორტყმული. რეგიონში ძუძუმწოვრების არაერთი სახეობა ბინადრობს, მათ შორის მარკო პოლოს ცხვარი, ძიმბირის ჯიხვი, ფოცხვერი და თეთრი ლეოპარდი. ტიმინსის თქმით, ფრინველის ამ სახეობის აღმოჩენა მოწმობს, რომ ხეობასა და მთლიანად ავღანეთში ჯერ კიდევ ბევრი ბიოლოგიური საიდუმლო იმალება. ექსპერტების აზრით, ფრინველის გამრავლების ადგილი, მდინარის ნახევრად კულტივირებული სანაპირო, ერთგვარ ოაზის წარმოადგენს ფრინველთა ადგილობრივი და მიგრაციული 50-ზე მეტი სახეობისთვის. ტიმინსის თქმით, მდინარე ამუდარიას სანაპიროზე ტაჯიკეთის მხარეს თითქმის აღარ გვხვდება სახეობების გამრავლებისთვის აუცილებელი ხშირი ბუჩქნარი, მაგრამ ავღანეთის მხრიდან ვითარება სხვაგვარია და ჯერ კიდევ შესაძლებელია ბუჩქნარის გადარჩენისთვის ბრძოლა.
მდინარეების გასწვრივ ხშირი ბუჩქნარის არსებობა ვეგეტაციის ნამდვილ მაგნიტს წარმოადგენს იმ სახეობებისთვის, რომლებიც ამ რეგიონს აფარებენ თავს. ამ ბუჩქნარს ადგილობრივი მოსახლეობაც იყენებს. იქ დინამიკური ეკვილიბრიუმია შექმნილი. ამ ეტაპზე რთულია იმის განსაზღვრა, საით გადაიხრება პროცესები. ტაჯიკეთის მხრიდან თუ შევხედავთ საზღვარს, აშკარა ხდება, რომ იქიდან განხორციელებულმა ზეწოლამ ამ ჰაბიტატის დიდწილად დაკარგვა გამოიწვია. ავღანეთის მხარეს კი ჯერ კიდევ არსებობს ადგილობრივ მოსახლეობასთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა ასეთი ადგილების მომავლის დასაცავად.
ამდენად ეს აღმოჩენა ავღანეთისთვის კარგი ამბავია, ვინაიდან ეს არაერთი პრობლემის მქონე ქვეყანა ახლა გარემოს დამცველთა განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ მოექცევა.
სალომია სათიანი იყო მიკროფონთან, იგი საუბრობდა იმაზე, რომ ავღანეთში, საიდანაც ჩვენ ბოლოხანს ომისა და შეტაკებების ამბები მოგდის, ფრინველის უიშვიათესი სახეობა აღმოაჩინეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება კვლავ სამეცნიერო თემატიკით, უფრო ზუსტად სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი გააგრძელებს ჩვენს გადაცემას, რომელსაც როგორც ყოველთვის ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ.
მსოფლიოში დიდხანს იყო გავრცელებული მოსაზრება, რომ სამეცნიერო სფეროში რუსეთის ძე სახელმწიფოა, ჩინეთი კი განვითარებადი. გავიხსენოთ კოსმოსის ათვისების ისტორია. საბჭოთა კავშირი პირველი ქვეყანა იყო, რომელმაც ადამიანი გაგზავნა კოსმოში 1961 წელს. ჩინეთმა კი ეს პირველად 2003 წელს გააკეთა. მაგრამ ახლახან ჩატარებული გამოკვლევა, რომელშიც შედარებულია ამ ორი ქვეყნის მიერ ყოველ წელს გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების რაოდენობა, ცხადყოფს, რომ ჩინეთის ჩამორჩენილობაზე მოსაზრება მოძველებულია. ამ დღეებში რეიტერის საინფორმაციო სააგენტოს მშობელი კომპანია Thomson Reuters მიერ ჩატარებული ანალიზის თანახმად, ჩინეთზე მოდის მსოფლიო სამეცნიერო პუბლიკაციებში გამოქვეყნებული სტატიების 8.4%. ეს დაახლოებით 3-ჯერ აღემატება რუსი მეცნიერების მიერ გამოქვეყნებულ ნაშრომებს. გამოკვლევაში შესწავლილია ჟურნალები 5-წლიანი პერიოდის მანძილზე. სამეცნიერო პუბლიკაციებში რუსეთის წილი მხოლოდ 2.6%. სურათი ერთობ დრამატულია. რუსეთს გაუსწრო ინდოეთმაც, რომლის მაჩვენებელია 2.9%, და რუსეთი ახლა ოდნავ უსწრებს ბრაზილიას, ამ უკანასკნელის მაჩვენებელია 2.1%. ახალი გამოკვლევა ადასტურებს იმ ვარაუდს, რომელსაც ბევრი უკვე დიდი ხნის მანძილზე გამოთქვამდნენ. რუსეთი, რომელიც ადრე დასავლეთთან ერთად იყოფდა მსოფლიო სამეცნიერო არენას, სულ უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანი ხდება გლობალური მასშტაბით. გამოკვლევის ხელმძღვანელის ჯონათან ადამსის თქმით, რუსეთი ძირითადად არსებული დონის შენარჩუნებით არის დაკავებული, მაშინ როცა სხვა ქვეყნები მეცნიერების განვითარებაზე ზრუნავენ. რუსეთის მეცნიერებას საფუძველში აქვს პრობლემა და ამ პრობლემის გადაჭრის გზები არ ჩანს, ამბობს ადამსი. იგულისხმება მთავრობის მიერ სახელმწიფო სამეცნიერო დაწესებულებების არასაკმარისი დაფინანსება და ეგრეთ წოდებული ტვინების გადინება ისეთ ქვეყნებში, სადაც მაღალი კვალიფიკაციის მქონე რუს მეცნიერებს უკეთეს პირობებს თავაზობენ. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, რუსეთის მთელ საზოგადოებაში შეინიშნება ცვლილება მეცნიერების მიმართ დამოკიდებულებაში. 2006 წელს ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა ცხადყოფს, რომ რუსეთის მოსახლეობის მხოლოდ 1% მიიჩნევს სამეცნიერო კარიერას პრესტიჟულად. მეორე მხრივ, უკანასკნელი წლების განმავლობაში ჩინეთი არამხოლოდ ეკონომიკურად იზრდებოდა, არამედ იზრდებოდა მისი სამეცნიერო პროდუქციაც. გასული 10 წლეულის ბოლოს ჩინეთი მსოფლიოში მეორე ადგილზე გავიდა სამეცნიერო გამოკვლევების მოცულობის თვალსაზრისით, და ის მხოლოდ შეერთებულ შტატებს ჩამორჩება. 1998 წელს ჩინეთში 20,000 სამეცნიერო ნაშრომი გამოიცა. Thomson Reuters თანახმად 2008 წლისთვის კი გამოცემათა რიცხვი დრამატულად 5-ჯერ და უფრო მეტად გაიზარდა და 112,000 მიაღწია. ამავე 10-წლიანი პერიოდის განმავლობაში შეერთებულ შტატებში სამეცნიერო ნაშრომების რიცხვი მხოლოდ 1.25%-ჯერ გაიზარდა და 340,000 მიაღწია. გამოკვლევის ავტორები ვარაუდობენ, რომ ჩინეთმა ამ მაჩვენებლებით შეერთებულ შტატებს შეიძლება გაუსწროთ კიდეც მომავალი 10 წლის განმავლობაში. რაც შეეხება რუსეთს, გამოკვლევაში არ არის გამოთქმული ვარაუდი, რა შეიძლება მოუვიდეს მის სამეცნიერო პროდუქციას, თუ კი რუსები არ შეაჩერებენ მის ვარდნას. თავად რუსი მეცნიერები საკმაოდ შეშფოთებული არიან და ხშირად მოუწოდებენ მთავრობას უფრო მეტი თანხების გაღება დაიწყოს სამეცნიერო დაწესებულებებისთვის. გასული წლის ოქტომბერში 170-ზე მეტმა რუსეთიდან ემიგრირებულმა მეცნიერმა მოაწერა ხელი კრემლის მიმართ ღია წერილს. ჩვენს მოვალეობად მიგვაჩნია თქვენი ყურადღება მივაპყროთ ჩვენს ქვეყანაში ფუნდამენტური მეცნიერების კატასტროფულ მდგომარეობასო წერდნენ ისინი. Thomson Reuters მიერ ჩატარებული გამოკვლევა კიდევ ერთხელ უსვამს ხალხს ამ გაფრთხილების სერიოზულობას.
ეს გახლავთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო პარკოს რადიო თავისუფლება. გასემის ბოლოს პიკ თავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას. პროგრამაში ჟურნალისტები ნინია კაკაბაძე და ზვიად ქორიძე მედიის პასუხისმგებლობაზე და ყვითელი პრესის ზოგიერთ თავისებურებაზე საუბრობენ. ამ გადაცემის სრულ ვერსიას პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი ტელევიზიის ეთერში. წითელი ზონა მის ავტორს გიორგი გვახარიას მიხავს.
მე არ მგონია, რომ ცალსახად დასავლეთში ყვითელ პრესოს ნაკლები მომხმარებელი ყავს ვიდრე საქართველოში. მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა დაახლოებით ერთნაირად დგას ყველგან. დაახლოებით, მაგალითად, ბრიტანეთში ესეთ ყველაზე პოპულარული და ყველაზე ყვითელი ჟურნალი სანი არის ისევ და ისევ ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული ჟურნალი. ის არანაკლებ გავლენას ახდენს ბრიტანეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე ვიდრე სხვა ნებისმიერი სერიოზული ჟურნალები. და ამაზე ძალიან ბევრს საუბრობენ. ეს ერთ-ერთი პრობლემაა, რომელზეც ბრიტანეთში აქტიურად მიდის დისკუსია. ამიტომ ვერ ვიტყოდი რომ ეს მხოლოდ მხოლოდ ქართული საზოგადოებისთვის არის დამახასიათებელი, თუმცა რასაკვირველია ჩვენთან ეს პრობლემა ძალიან აშკარა არის. ამის მიზეზი, როგორც შენი კითხე, რატომ აინტერესებს და როგორ ადამიანს აინტერესებს აი ეს ყვითელი ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, ხო? ამის მიზეზი მე ვფიქრობ არის მოწყენილობა. რა ეს რის საშუალებას გვაძლევს ყვითელი პრესა, ხომ? რაღაც წუთების ან რაღაც ნახევარი საათის თუ ერთი საათის განმავლობაში ვიცხოვროთ სხვისი ცხოვრებით. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ახლახან ერთ-ერთი ჩემი ახლობელი მეგობრისაგან შევიტყვე, რომ საინფორმაციო გამოსვლებში მაგალითად ყველაზე რეიტინგული თემები არის კრიმინალი. და ჩემთვის ძალიან საინტერესო არის, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი, რომ კრიმინალი აინტერესებს ყველაზე მეტად მაყურებელს. ასე დროს რასაკვირველია გამახსენდა, რომ დიდი ხნის წინ ადამიანები თავისი ნებით მიდიოდნენ და უყურებდნენ გილიოტინაზე, როგორ შეჯდნენ ადამიანებს და კვეთდნენ თავს სახალხოდ, ხომ? ესე იგი ჩვენში ეს მოთხოვნილება, რომ აი ამ ძალადობას ვუყუროთ, არის ძალიან დიდი ხანია. რასაკვირველია. კრიმინალური ისტორიების ყურებისას მაყურებელს აქვს იდენტიფიცირების საშუალება. ერთი, მას შეუძლია იყოს იდენტიფიცირებული მსხვერპლთან. ამ შემთხვევაში მსხვერპლი ზოგადად ნათქვამი არის დამნაშავესთან, რომელიც არ უყვებს ნორმებს, რომელიც ჩადის უკანონობას, ამის მოთხოვნილება ყველა ადამიანში არსებობს. ან მასთან, ან კი დამშელთან, რომელიც მას ჯის. ისევე როგორც გილიოტინას დროს, როდესაც მას უყურებდნენ, ან ორივესთან ერთად, როდესაც ამას უყურებდნენ, მათ შეეძლოთ იდენტიფიცირება როგორც მსხვერპლთან, რომელსაც თავს აჭრიან, ასევე ჯალათთან. ალბათ ხშირ შემთხვევაში უფრო მაშინ ჯალათთან. ამიტომ ეს არის საშუალება, ეს რაღაცა ძაფრი ემოციების გაღვივების, გაღვიძების ადამიანში, რომელსაც ის აკლია რეალურ ცხოვრებაში და სწორედ აი ამ ისტორიებიდან აქვს საშუალება, რომ აი ეს ემოციები გაიმძაფროს და რაღაც ცოტა ხანი მაინც გაერთოს. მისი მოწყენილი ცხოვრება გააფერადოს, თქვათ, აი ესეთი მსგავსი ისტორიების კითხვისას, მენისას თუ ყურებისას. თვითონ ეს ინფორმაცია, რომელიც ყვითელ პრესაში არის ხოლმე, თვითონ ეს ინფორმაცია ხომ თანაც ყოველთვის არის ძალიან ზედაპირული. არასოდეს ეს ინფორმაცია არ არის სიღრმისეული, არასოდეს ამ შემთხვევაში მაყურებელს თუ მკითხველს არ გიბიძგებს თანაგანცდისკენ, არ გიბიძგებს უფრო სიღრმისეული ანალიზისკენ იმოვლენის, რატომ ხდება თქვათ კრიმინალი, რომელიც მოხდა არა ერთმა ადამიანმა მოკლა მეორე ან გაქურდა და ნებისმიერი ისტორია არა. ეს არის მხოლოდ მშრალი ინფორმაცია, რომელიც იმ წუთებში გიკმაყოფილებს რაღაც მოთხოვნილებს, მაგრამ არასოდეს თვითონ ეს პრესა არ გიბიძგებს იქითკენ, რომ დაიწყო ფიქრი იმაზე, რა გახდა მიზეზი იმისა, რომ ერთმა ადამიანმა მეორე მოკლა, რა წინაპირობა ქონდა. ნებისმიერ შემთხვევაში ის მთლიანად დაცლილი არის, ესე ვთქვათ, რაღაცა სიღრმისეული წიაღსულებისგან. ამიტომ ეს მარტივი არის, სანახაობა არის, აღძრავს რაღაც, იწვევს ამ ემოციურ აღზნებადობას და ამიტომ უმრავლესობისათვის, ალბათ
ხელისუფლებისთვისაც კარგია, იმიტომ რომ ამით აჩვენებს, რომ ის კრიმინალი დაისაჯა და აჩვენებს, რომ კრიმინალური პრობლემა გადაწყვეტილია, ის მკითხველიც თუ მაყურებელი, რომელიც ამას ნახავს, ასევე კმაყოფილია და ნუ ყველაფერი კარგად არის.
ჩვენ შემთხვევაში რასაკვირველია ეს ყველაზე აქტუალური არის, იმიტომ რომ ხელისუფლება მუდმივად ამას ამბობს.
კი, მოწყენილობაო თქვა ნინიამ, აი ეთახმები თუ არა, მართლა საინტერესოა.
მაშინ ასე შევხედოთ საკითხს, რომ 70-80-იანი წლების ბოლოს, როდესაც საქართველოში უკვე ტელევიზია, კერძო დამოუკიდებელი ტელევიზიები ჩნდებოდნენ, ძალიან პოპულარული იყო კონცეფცია, რომელიც ჩემი აზრით ამწუხარო დღემდე მოდაში არის ქართულ ტელევიზიაში, რომ ყველაზე კარგად იყიდება სისხლი და სექსი. ეს კონცეფცია სადღაც 50-იანი წლებიდან წამოვიდა, მაგრამ მაშინ ეს ამერიკულ ევროპულ მედია თეორიაში იმიტომაც არსებობდა, რომ მაშინ ტელევიზია ინკუდირებდა ფეხს, მაშინ საზოგადოება სხვანაირი იყო, მის შემდგომი საზოგადოება იყო, ცოტა მეტი გაღიზიანება ჭირდებოდა იმ საზოგადოებას და ძალიან კარგი ფაქტორი იყო ეს, რომ მოდით აი მე ასე გავაღიზიანო ჩვენ საზოგადოება და თან ვაყურებინოთ თავი, იმიტომ რომ ტელევიზია მაშინაც უცხოხილი იყო ევროპისთვის და შეერთებული შტატებისთვის. მაგრამ ამ კონცეფციამ დრო მოჭამა. პრაქტიკულად 60-იანი წლების ბოლოს ეს კონცეფცია მოვარდ აღარ არის აქტიური, მაგრამ სამაგიეროდ ეს ძალიან აქტიური გახდა ჩვენი საზოგადოებისთვის და ჩვენთვის 90-იანი წლების ბოლოდან და დღემდე ასევე აქტუალურია. როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ დაღლილია და ისეთია მოშებული საზოგადოება და უფრო მოწყენილია, ან მოწყენილია და უყურებს ამას და უფრო მეტად მაინც გონია რომ ეს არის ცოტა უფრო სხვა ტიპის პრობლემა, შეიძლება მე ხა არ მინდა რომ გადავიჭრა ზედმე ფილოსოფიის
ჩემი აზრით,
მაგრამ ეს პრინციპი რომ მე უნდა ვიცხოვრო სხვისი ცხოვრებით, ეს ძალიან დამახასიათებელია აგრარული
საზოგადოებისთვის.
აგრარული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელია, ძალიან ხშირადაც ქონია საუბარი ამ თემაზე, რომ აი ფეოდალური ხანისთვის გლეხური მე ცნობიერებისთვის დამახასიათებელი მთავარი პრინციპი რა არის, რომ მე მაინტერესებს არა ის რა მაქვს მე სახლში და რას ვაჭმევ მე ჩემს შვილს ან რა მოსავალი მოიწია, არამედ რა მოსავალი მოიწია ჩემმა მეზობელმა და რა საჭმევს ის თავის შვილს. თანდათანობით რა თქმა უნდა როდესაც ვითარდება ისტორიულად საზოგადოება ეს პრობლემები გადადის, რა თქმა უნდა 50-იან წლებში შეიძლება და 60-იან წლებში თუნდაც პოპულარული იყო ბულვარული პრესა ევროპაში, მაგრამ დღეს აღარ არის და თავათაც კარგად
ვთქვი. მეც ვთქვი რომ არ არის, ან ინიამ სანი და
ასე ხელავან. სანსაც და ბილცაც აქვს ეს პრობლემა. დღეს გერმანიაში ბილც და დაუშვა.
მაგრამ აი ნომერი პირველი ხო არ არის.
მაგრამ ეცემა მათი ტირაჟი და ამიტომ ისინი უკვე მიდიან მაქსიმალურად ეპატაჟზე. ისეთ რაღაცებს ხანდახან იგონებს ხო ბილდი, რომ მიიქციოს ყურადღება.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.